Бишкекте кечки саат 6:30 сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен 1-апрель жекшемби күнкү уктурууларды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта 2005-2010 жылдагы элдик революцияны Темир Сариев эскерет.
2006 жылы мынакей апрелде чоң митинг болду, андан майда болду, андан кийин ноябрда митинг болду. Ошо ноябрда элдин демин көрүп туруп аргасыз кол коюп берди.
Ошондой эле биз жана дин түрмөгүнүн Кокон хандыгындагы диний ишеним тууралуу сөз болот.
Кокон хандыгы этникалык тарыхы боюнча татаал эки чоң топтон турган.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Алды менен жаңылыктарды уксак, микрофондо Улан Негизбаев.
Рахмат Бактыгүл. Бишкектеги Ала Тоо ресторанындагылар тоок этине ууланганы белгилүү болду. Бул тууралуу Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык борборунун башкы дарыгери Артур Буюклянов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тойго катышкан 190 адамдын 41 ууланган, алардын 7 жаш балдар.
Лабораторияга анализди алдык, тамакты. Экинчи күндө уже анализ даяр болду, биз айтабыз, эмне үчүн отравление болуп калды. Предварительная карачка, баарын алдык, лаборатория уже тапшырдык, протоколду түшүп, эртең постановление айып боюнча чыгарабыз.
31 мартта Борбор Каладагы Ала Тоо ресторанында Ош, Ысык Көл жана Нарынан келген 190 адам катышкан үйлөнүү той өткөн. Ресторандын ээлери текшерүү бүткөнчө түшүндүрмө берилбейт деп билдиришти. Коомдук тамактануучу жайлардан ууланган учурлар буга чейин да бир нече ирет катталган. Мурдагы өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев 31 мартта журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, аларча мамлекеттик резиденциясына салган үйү тууралуу түшүндүрмө берди. Ал Койташтагы үйү бүтсө ошол жакта эле жашамак болгонун, бирок өмүрлүк жары шаарда жашайбыз деп шарт койгонун айтты. Атамбаев үйдү өз акчасына курганын, кийин мамлекет эсебине өтөөрүн кошумчалады. Экс-президент резиденцияга жаңы үй салдыртканын алгач коомдук ишмер Эдил Байсалов айтып чыккан. Кийин президенттин иш башкармалыгы муну тастыктап, курулушка 89.3 млн сом кеткенин, анын 77.8 млн сомун Атамбаев өз жанынан чыгарганын билдирген. Үйдүн жалпы аянты 301 чарчы метр экени айтылып жатат. Орусиянын президенти Владимир Путин Кемеров облусунун губернатору Аман Түлеевти өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл алды. Бул тууралуу бүгүн 1-апрелде Кремлдин басма сөз кызматы маалымат таратты. Путин кол койгон жарлыкка ылайык облус жетекчисинин милдетин убактылуу вице-губернатор Сергей Цивилев аткарат. Аман Түлеевтин отставкасына 64 кишинин өмүрүн алган Зимняя Вишня соода борборундагы өрт себеп болду. Түлеев өзүнүн видео кайрылуусунда тилсиз жоо боюнча колунан келгенин баарын кылганын, бирок бул кызматта калууга моралдык укугу жок экенин билдирди. 73 жаштагы Түлеев саясатка 80-нчи жылдары келген. Ал 97-нчи жылдан бери Кемеров облусун жетектеп келет. Ортодо 4 жолку шайлоодо кайра шайланган. Анын губернаторлук мөөнөтү 2020-нчы жылы аяктамак. 25 мартта Зимняя Вишня соода борборунда чыккан өрт расмий маалымат боюнча 64 адамдын, анын ичинде 41 өспүрүмдүн өмүрүн алып кеткен. Тергөө комитети кырсыкка байланыштуу соода борборунун жетекчилерин жана тиешелүү кызматкерлерди камакка алган. 31 мартта Түркиянын Малатья шаарында Этноспорт конфедерациясы тарабынан уюштурган Чүкө фестивали болуп өттү. Түркиянын Чүкө оюндары боюнча курама командасынын мүчөсү Шемсеттин Йигиттин айтымында ордо оюну жергиликтүүлөрдүн кызыгуусун арттырды. Ванды кыргыздар Түркияда көкбөрү жана чүкө оюндары боюнча курама командаларын түзүп, ишмердүүлүгүн улантып келишет. Фестивалда чүкө оюндарынан тышкары улуттук ат оюндары да уюштурулду. Этноспорт конфедерациясы 2015 жылы Кыргызстанда түптөлгөн. Конфедерация 8 өлкөдө салттуу спорттук оюндарды уюштурган федерацияларды өзүнө камтыйт. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Бактыгүл, сөз сизде.
Рахмат. Улан Негизбаевден акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит.org сайтында да бар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргыз коомунда бийлик башындагыларды алмаштырууга түрткү берген 2005 жана 2010 жылы болгон окуялардын тарыхый орду жана калтырган сабактар жөнүндө ар кыл пикир күчтүү. Айрыкча мамлекет башкарууга келген адамдардын даярдыгы менен жоопкерчилиги жана өз командасын адамдарды тандоосу көп талкуу жараткан жагдайлардын бири. Аталган окуяларга катышкан жана Кыргызстандын премьер-министри болгон Темир Сариев мына ушул маселелер боюнча Азаттык радиосуна маек курду, аны менен Бүбүкан Досалиева маектешти.
Темир мырза, 2005 жылдын 24 марты Кыргызстандын бийликинде, коомунда кескин өзгөрүүлөрдү алып келген тарыхта калган күн деп айта алабызбы?
Биринчиден 24 мартта чын эле элдин жер жерлерде элдин деми чыгып, ошол үй бүлөлүк башкарууга каршы чыгышкан күч менен бийлик алмашты. Бирок бийлик алмашып тамырынан бери идеологиябыз, башкаруу системабыз өзгөрсө, биз аны революция деп айтат элек. Тилекке каршы ал убакта ошол 2005 жылы бир гана бийлик өзгөрүп калды.
2005 жылдагы 2002 жылы башталган бийликке президенттин башкаруусуна нааразылык күч, нааразылык ойлор, пикирлер баары өсүп-өсүп отуруп 2002 жылы башталган. Ошол 2004-5 жылдагы революция дейбиз, ошого алып келбедиби? Бирок ошончо жыл аралыгында эмне үчүн нааразы болгон топтор бийликке жарамдуу, бийликке татыктуу кишини тандап ала алган эмес?
Эми биринчиден чын эле 2005 жылы келген адамдардын, бийликке келген адамдардын так анык концепциясы жок болчу. Биз бийлик эмне үчүн келебиз, келсек эмнелерди кылабыз и кандай өзгөртүүлөрдү жасайбыз деп так анык жазылган же сүйлөшүлүп макулдашылган концепциясы жок болчу. 10 жылдары болгон революциянын алдында биз бир топ мынакей ошол 6 жылдан баштап 10 жылга чейин оппозициячыл топтор менен жүрдүк. Биз ушул катаны эске алып туруп так ачык айтканбыз да, биз эмне кылабыз келсек депчи. Биринчи, конституциялык өзгөртүүлөрдү кылабыз, үй бүлөлүк башкартууга бөгөттөрдү коебуз конституциялык норма менен, андан кийин гана шайлоого барабыз деп. Биз баягы 2010 жылы келип убактылуу өкмөттүн түзүлгөнү да ошондой болчу да. 2005 жылда ошондой сунуштар болгон, ага макул болгон эмес. 10 жылы кылган өзгөртүүлөр убактылуу өкмөттүн келип чыгышы дагы, убактылуу өкмөттүн башында турган адам кийин президенттик шайлоого барбайт деген дагы мына ушундан келген да. Анткени ал киши өзүн ойлобой системаны, реформаны, келечекти, өзгөрүүлөрдү ойлоп туруп барат дегенбиз. Буга чын айтыш керек, Текебаевдин ролу абдан чоң болгон да. Убактылуу өкмөт болгондо ал айткан: мен бир гана нерсе менен алектенейин. Орозо Отунбаева башкаруу системасында турат, биринчи орун басары Атамбаев, бир орун басары мен болоюн, мен реформалык кыймылды, бир орун басар сиз болуңуз, финанс экономикалык багытты тейлеген депчи. Ушундай талап койгондо ошол Текебаев кыска мөөнөттүн ичинде конституциялык реформанын үстүндө отуруп референдум аркылуу конституцияны кабыл алганбыз. Бул чоң өзгөрүү болду. Мына кийинки биз айтып атпайбызбы, Кыргызстандын ичинде болгон өзгөрүүлөр, өзгөчө бийлик иерархиясында болгон өзгөрүүлөр мына ошондон кетип атат да.
24 мартка кайрадан кайрылсак, Бакиевдин бийликке келиши бир мыйзам ченемдүү өнүгүүлөрдүн негизинде болгон ишпи, же өзү айткандай манты жеп отурганда капыстан бир кандайдыр бир күчтөр алып келип койгон иштин натыйжасыбы?
Жок, 2003 жылы депутат болуп шайланып келди. Ошону келгенден кийин эле ошол Бакиевдин тегерегинде оппозициячыл күчтөр чогула башташты.
Эмне үчүн?
Биринчиден эми анын тажрыйбасы бар, губернатор болуп иштеди, премьер министр болуп иштеп калды. Экинчиден ошол убакта баягы бириндеп турган саясатчыларды топтогонго, анан кийин каржылап бергенге кубаты жетти.
Эл арасында Бакиевдин каржысынын көптүгү, экинчиден Жалал Абадта нааразылык тараптан күчөп күн сайын митинг болгон учурда ошол жерде кандайдыр бир күчтөрдү бириктирүүгө, башкарууга талаптарды коюуга бир туугандарынын колдоосу көп болгон. Ошон үчүн ошол артында тургандар күчтөр, саясатчылар, ачык эле айталы Үсөн Сыдыков сыяктуу саясатчылар Бакиевди алып келип койгонго көп роль ойногон деп айтылат. Ошол чынбы?
Бул чын болушу мүмкүн, анткени күч керек болчу да. Ошо оппозициянын башында туруш үчүн биринчиден анын деми керек, экинчиден анын саясий салмагы керек, үчүнчүдөн элдин колдоосу керек. Анан чын эле ошол Жалал Абадта, Баткен тараптарда, Оштун кээ бир райондорунда колдоосу күчтүү болгон.
Бирок ошол 3-4 жыл даярдап келген президенттик бийликке жарамдуу деп келген адам эмне үчүн кийин президент болуп июнда шайлангандан кийин эле мурдагы алдына койгон максаттарынан, принциптеринен тая баштады? Эмне үчүн?
Мен айтып коюшум керек, мына 2005-жылы президент болуп шайланып келгенде алсыз болчу, мына парламентке келгенде тердеп кетчи. Билесиңер, 2006-жылы мынакей апрелде чоң митинг болду, андан майда болду, андан кийин ноябрда митинг болду. Ошо ноябрда элдин демин көрүп туруп аргасыз кол коюп берди биз кабыл алган конституцияга. Бирок ал 1.5 ай декабрдын аягында кайра күчү менен алып койду. Бул жерде ошонун жанында жүргөн 1-2-3 саясатчы мындай чечкиндүү ролдорду ойноп кетти да алданып калышты. Анын ичинде ошол Феликс Кулов да бар. Бакиевдин аябай катуу күчөгөнү ошол 2006-жылы декабрда кабыл алынган конституциянын негизинде болду. Ошондо 2007, 2008, 2009 аябай күчөп жанагы үй бүлөлүк башкаруу системасына кайра кайрылып келип калды дагы, өзү чечпей эки борбор болуп калды. Чечим кабыл ала турган 2-3 борбор болуп калды.
Ал эми Акаевдин, Бакиевдин тагдырынан кийинки бийликке келген адамдар толук сабак алды, ошолор кетирген каталарды кетирбешке аракет кылып жатат деп ишенимдүү түрдө айта алабызбы?
Былтыр шайлоо болуп өтүп, ошол бир мөөнөт деп жазылган ошону сактап шайлоо өттү, президент алмашты. Экинчиден ошол 6 жыл башкарган Атамбаев өзүнүн туугандарын алып келген жок. Ага да сын айтылып атат, баягы жакындарын, сакчыларын, жакын жардамчыларын алып алды депчи. Эң негизгиси үй бүлөсүн же жакын туугандарын аралаштырган жок. Бирок белки дагы башкаруу системасы ошол жакын жан жөөкөрлөрүн алып келип алса, даярдыгы жок, аз сабаты, илим билим даражасы толук шайкеш келбеген адамдар келип калса дагы бул зыян экен. Мен ойлойм, бүгүнкү шайланган президент дагы үй бүлөлөрүн, жакын туугандарын аралаштырбаш керек. Эң негизгиси профессионалдык сапатына, ишмердүүлүгүнө, саясий туруктуулугуна, көз карашына, анан анын ичинде өзөгү бар бекен деп өзөгүнө маани берип ушуларды алып келсе мындай жыйынтык чыгат. Бул гана эмес, мына жер жерлерде чыгып ишканалар иштеп атса, аларды барып токтотуп үстөмдүк салып, бирөө жер айдап бирдемени иш баштайын десе аларга үстөмдүк салып, бизге мынча бересиң, могун чечип бересиң деп мына муну да токтотуш керек. Бизде деген мамлекет болуш керек, мамлекеттин күчү болуш керек, мыйзамдар иштеш керек.
Ал эми азыр депутаттыктан, саясий ишмердиктен, өз каалоосу менен, өзүнүн арызы менен кетип жаткандарды мисалында карай турган болсок, ушундай басып алуулар жаңы формага өткөн жокпу?
Саясат бул өзү күрөш. Мыйзам чегинде өзүңдүн так коюңду айт, эл менен сүйлөшүп ошого жеткиликтүү кылып айтып бере алышың керек. А эгер сен акчага таянсаң, кандайдыр бир интригалык жолдор менен барам десең, албетте сен алсырап каласың. Анткени эл колдоп турбаса кыйын болуп калат. Анан бийлик дагы ойлонуш керек да мунучу. Жанагындай жол менен бир жолу бурайсың, эки жолу бурайсың, үч жолу бурайсың, бирок пружина сыяктуу секирип кетиши мүмкүн. Анткени биздин элибиз таптакыр башка. Баягы бийликтин күчү менен өзүңдүн атаандаштарыңды жоготуп болбойт.
Эмнегедир кыргыз коомунда азыр жакшылар, баягы кыргыздар мурда илгерки айткандай жакшылар жок болгондой сезилип атат. Анан кийин жакшылардын сөзүн уга турган адамдар, коомчулукта ошондой баа, ошондой мамиле дагы жок болуп атат да. Ушул кырдаалды кантип өзгөртүү керек?
Ушул коомчулукта акыркы бир 15 жыл ушундай өнөкөт болуп, айылга барып бир жыйналыштарга катышсаң, мурун башкаруу системасында иштеп, башкарма болуп, айыл өкмөтү болуп, сел совет болуп, адис болуп иштеп, акылы бар, билими бар адамдарды укпай калды. Ким сүйлөйт? Бул сүйлөйт. Эмнеси бар? Спорт залы бар. Ким сүйлөйт? Бул сүйлөйт. Эмнеси бар? Базары бар. Ушу сүйлөсүн деп. Мына коомдо кандайдыр бир убакытта бир сынык кетти да. Эми ушуну биз калыбына келтириш керек. Бул бирден бир мамлекет башында турган адамдын милдети болуп турат да.
Улуттук дөөлөттү багуу, өнүктүрүү, элдин жалпы коомдун сыймыгы катары сезиши үчүн аракеттерди бийлик көрүшү зарылбы, же буга ар бир эле адамдын өзүнүн жеке кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгынан жеке кызыкчылыгын биринчи орунга койгондугу терс таасирин тийгизип жатабы?
Мына мен ойлойм, бүгүнкү президент ушундай бир демилге көтөрүп чыкса абдан жакшы болот эле. Ушул болгон Кыргызстан ичинде 3000 жакын бир биздин элитабыз бар. Ошонун ичинде баардыгы бар. Геройлор да, баатырлар да бар. Бүгүн баарын чогултуп туруп келгиле. Мына мамлекеттин ынтымагын бириктирели. Мен ушул күндөн баштап эч кимди бөлбөйм. Акаевчил, Бакиевчил, Отунбаевчил, Атамбаевчил деп бөлбөйм. Бирок алдыга улуу максаттарды коелу. Ушул улуу максаттарга чогуу жылалы. Талапты мен каты коем. Баардыгына шарт түзүп берейин. Бирок эртең иштей албай калса, жумуштан кетсе, силер дагы мени колдоп чыкпагыла. Ушундай бизге жетпей турат да. Эми биз улуу нерсени ойлонушубуз керек.
Демек азыр ошол 2005 жылдагы, 2010 жылдагы окуяларды, болгон окуяларды жана андан кийин уланган окуяларды саясий күчтөрдүн, саясатчылардын тирешин жөнгө салып бардыгын артка таштап, азыр улуттук дөөлөттү, жалпы мамлекетти бекемдөөчү, улуттун башын бириктирүүчү аракеттерди жасоо мезгили бышып жетти.
Көбүрө айтып атат президенттин ыйгарымдыктары кыскар деп. Жок, андай эмес. Президент эң негизгиси. Ал бардык маселеге кийлигишип айтканга укугу бар. Коомдо болуп аткан ар бир нерсеге өзүнүн так ачык оюн айтып турганга анын ал милдети укугу дагы деми да жетет. Үч нерсенин тегерегинде азыр элибиздин баары тең бириксе. Биринчиси, мына баарыбыз айтып атабыз, бул сот реформасы. Анткени реформалардын өзөктөрүнүн бири бул сот реформасы. Мына ушул боюнча баарыбыз бириксе. Экинчиси, коррупцияга карата күрөш. Мында мамлекеттин ичиндеги ачыктык, айкындыкка келсе, жөн эле өзүнүн атаандаштарын куугунтуктап же саясий негизде куугунтуктабай, чын эле ошол жеп ичип ошонун мамлекеттин эсебинен байып аткан адамдарды алып келип ушуга күрөш кылсак системасы киргизсе. Анан үчүнчүсү, мына президент быйыл демизге көтөрүп атат, мына региондорду өнүктүрүү боюнча. Биз элибиздин турмушубуз тоңошубуз керек. Ар бир айылда өзгөрүү болуш керек. Ар бир үйдө өзгөрүү болуш керек. Өзгөрүү болуш үчүн экономиканы көтөрүшүбүз керек. Элибизде, жерибизде тазалык келиш керек. Анан өзүбүздүн жаратылыш байлыктарыбызды туура колдонушубуз керек. Мына ушул боюнча, үч маселе боюнча биригип алып кетсек, кыска мөөнөттүн ичинде мамлекеттин ичинде өзгөрүүлөр болот.
Буга президенттин саясий эрки керек.
Биринчиден саясий эрки да керек, экинчиден эл тарабынан айтылып аткан талап дагы ушундай. Үчүнчүдөн бүгүнкү учурдун шашылыш туура чечиле турган маселелер ушул.
Сиз азыр президент Сооронбай Жээнбеков сизди бир чечүүчү кызмат ордуна чакырса, барасызбы жана ошул айтылган ойлоруңузду ишке ашырууга аракет кыласызбы?
Мен өзүм мамлекетчил көз караштан. Мен ар дайым ушул багыттан кетпейм. Кызматташканга мен даярмын деп мурун эле айткам. Мен мына мамлекет үчүн, эл үчүн кызмат кылам десең, жардам беришиң керек. Бүгүнкү мамлекетибизге, элибизге жардам бериш. А сөзсүз эле барып бир кызматты ээлеш эмес.
Анда маегиңиз үчүн рахмат. Кандай иште иштебеңиз, ишиңизде ийгилик болсун.
Темир Сариев менен кабарчыбыз Бүйүккан Досалиева маектеште ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин биз жана дин түрмөгүн сунуштайбыз. Орусиянын президенти Владимир Путин Кемеров облусунун губернатору Аман Тулеевтин өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл алды. 25 марта аталган шаарда Зимняя Вишня соода борборуна чыккан өрт расмий маалымат боюнча 64 адамдын өмүрүн алган. Бандык кыргыздар Түркияда көк бөрү жана чүкөө оюндары боюнча курама командаларын түзүп ишмердүүлүгүн уланты шаарын билдиришти. Бишкектеги Ала Тоо ресторандагылар тоок этине ууланганы маалым болду. Уулангандардын саны азыр 75 жетти. Мурдагы өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев 31 марта журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, аларча мамлекеттик резиденциясына салган үй тууралуу да түшүндүрмө берди. Айрым эксперттердин баамында борбордук Азиядагы радикал топтордун кээ бирлери Кокон хандыгын кайра жандандырууга аракет кылууга ал топтор Фергана, Анжан, Наманган, Ош шаарларынын баш тамгаларынан түзүлгөн Фано деген мамлекетти түптөнү көздөдү деп айтышат. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев Кокон хандыгы кандай мамлекет болгон, дин Кокон хандыгында кандай ролду аткарган деген суроолорго кыргыз түрк Манас университетинин профессору Жээнбек Алымбеков менен маектешип жооп издеген.
Кокон хандыгы диний мамлекет болгонбу? Биздин жарандарыбыздын арасында Кокон хандыгын диний мамлекет катары эсептегендер да аз эмес да.
Кокон хандыгы этникалык тарыхы боюнча татаал, эки чоң топтон турган. Тагыраак айтканда, сартиялар тобунан жана илиятиялар тобунан турган. Сартия деген бул негизинен отурупташкан калк, илиятия деген бул көчмөн калк. Көчмөндөр көбүнчө тоодо жашаган кыргыз кыпчактар. Ал эми отурташкан калк бул негизинен дыйканчылык менен кесип кылышкан калктар болгон. Булардын өзүнүн динге болгон мамилеси, динди сыйлоосу, диндин шариаттарын, адаттарын сыйлоосу бул эки калктын арасында бирдей болгон эмес. Кандайдыр бир деңгээлде Кокон хандыгын түптөшүнө албетте ислам дининин ролу чоң. Бирок бүт калктын баары ислам динин кабыл алышып, сыйлашып, ошонун ритуалдарын баарын колдонгон деген ойдон алысыраакмын. Ислам дини хандын бийлигинде, мамлекетти башкарууда, анын түптөнүшүндө чоң роль ойноп келген. Кокон хандыгынын өзүндө бүгүнкү сөзүн айтканда диний элиталар болгон. Мамлекеттин деңгээлинде көпчүлүк маселе чечкен шейх ал ислам, кожолор, шейхтер, булар негизинен ошол мамлекеттик деңгээлде кандайдыр кызматты аткарып турган дин өкүлдөрү мамлекеттик башкарууда хандарга кеңеш берип, ички тышкы саясаттарда сөзсүз түрдө чоң роль ойноп кетишкен. Кол тийбестик дагы статус болгон. Саиддер, кожолор, башка дин өкүлдөрү Кокон мамлекетинде башкаруу чөйрөсүндө ханга болгон таасири күчтүү болгон. Бирок ошол эле мезгилде хандардын баардыгы дин өкүлдөрү менен акылдашып, дин өкүлдөрүн сыйлаган эмес. Силер үчүн айтылып, Омар хандын доорунда өтө дин өкүлдөрүнө сыйлап, дин өкүлдөрү менен кеңешип сыйлагандыктан алар дайыма Омар хан ушундай деген маалыматтар бар. Ал эми дин өкүлдөрүнө дайыма ревизия жасап, аларды коркутуп турган адамдар, мисалы үчүн Алимхан болгон. Алимхан көбүнчө тарыхый маалыматтарда дин өкүлдөрүнө дайыма ревизия кылып, аларды бир текшерип турган деген маалыматтар бар.
Бир адамдын хан болушу үчүн ошо сиз айткан жанагы топтордон, катмарлардан келиши шарт беле?
Монголдордон кийинки пайда болгон мамлекеттердин көпчүлүгүндө хан өзүнүн бийлигин легитимдештирүү үчүн бийликтин негизги эки булагын колдонуп жүргөн. Бул Чингиздик булак, экинчи исламдык булак. Маселен, Омор хан өзүнүн бийлигин закондоштуруу үчүн, өзүнүн бийлиги укумунан тукумга калыш үчүн, эл ошол бийликти тааныш үчүн кандайдыр бир идеология ойлоп табыш керек эле. Ал идеологияны ал жаратты. Идеологияны 65 деген легенда аркылуу жаратты. Омор өзүнүн тегин аталык жактан Чингиздерге апар, генеологиясын Чингиздерден тараганбыз деген, энелик жактан Саиддерден тараганбыз деген идеологияны түздүрүп элге жарыя кылды дагы. Демек Саиддерден тараган болсо апасы, атасы Чингиз болсо, хан анын бийлиги ыйык турбайбы деген элдин аң сезими, элдин ага ишен болгон ишеними өзүнүн бийлигин чыңдоонун бир каражаты катары колдонуп келди.
Бийликти кармап калууда,
бийликти легитимдештирүү үчүн негизги ислам фактору чоң роль ойноду. Бирок ошол эле мезгилде Кокон хандын түптөнүшүндө хан дин өкүлдөрү шариятка карабастан, хандын айткандай жасап туруп, шариятты бускан да фактылар бар.
Шариятты хандын каалоосуна ылайык.
Каалоосуна ылайык. Маселен айтайлы, 1842 жылы Мадали хан бийликтен кетүүгө аргас болгон. Анын кийин себеби Бухара эмирлиги ага: сен дин бузарсың, сен шариятты бузуп, сен өзүңдүн өгөй апаң үйлөнүп алды деген шылтоо коюп, натыйжада Бухара эмирлиги Кокон хандыгын басып алып, бул дин бузар ханды жок кылыш керек деп ханды өлтүрөт.
Молдолор ошондой уруксат бергенби өзүнүн молдолорун?
Мадали хан өзүнүн Омор хандын бир ошо сүйүктүү жаш аял болгон экен. Мадали хандын өгөй энеси болуп атат да. Омор хан өлгөндөн кийин Мадали хан ошол кызга ашык болуп, анан 4 молдону чакырып, шариаттан мага үйлөнүүгө жол таап бересиң дейт. Каарын төккөндөн кийин молдолор шариятта жол берет деген чечим чыгарып берген. Ошол чечим негизинде Мадали хан өзүнүн өгөй энесине үйлөнгөн.
Шарият эрежелери Катардагы эл үчүн кандай иштеген?
Кокон хандыгында бирдиктүү бир шарият кыйшайсыз аткарылган деп айта албайбыз. Шарияттын баардыгы, закондун баардыгы хандын өзүнүн чечимине жараша. Хан кандай каалады ошого караша бул шариятты бузуп, же болбосо законду бузуп,
кээде шариятка ылайык,
кээде ылайык, кээде өзүнүн кызыкчылыгына караша бузуп берген көрүнүштөр бар. Ошондуктан мен айтып атам да, абсолюттук түрдө Кокон хандыгы исламдашкан диний мамлекет деп айта албайбыз. Анткени башкаруу чөйрөсүндө кээ бир ритуалдар, башкаруу принциптери исламдык эмес, тескерисинче Чингиздик түрктүк принциптерге сакталып калган. Башкаруу чөйрөсүндө
көчмөндүк
сакталып калган. Ошондуктан бул жерде толук исламдашкан дей албайбыз. Чингиздик, мисалы үчүн, армиянын курулушу, армиянын түптөнүшү, башкаруу структурасы, орто кылымдардагы же болбосо
сотторчу кандай чечим кабылдаган? Шарият
соттор болгон. Соттордун баардыгы чын-чынына келгенде хандын каалоосуна жараша чечим чыгарылган. Бүгүнкү түшүнүк менен апелляция деген түшүнүк болгон эмес. Толук эле диний мамлекет болгон дегенден алыспын, бирок исламдык фактор роль ойногон. Мамлекеттин деңгээлде династократтары ошо шариаттын аткарылышын, нормаларын сактап туруу үчүн иш аракет кылган. Ишендер, хожолор, улемалар, дин элиталары салык төлөгөн эмес, бирок диний салыктарды алып турган. Салык өтө түрү көп болгон, 20 түрү болгон. Ар кайсы түрдө диний салыктар, мамлекеттик салык, тагыраак айтканда официалдуу жана официалдуу эмес салыктар болду.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели. Сиздер биз жана дин бир сунуп жатасыздар. Бүгүн биз Кокон хандыгындагы дин менен мамлекеттин мамилеси жөнүндө талкуулап жатабыз. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалими профессор Жээнбек Алымбаев болду. Ал эми берүү менен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Кокон хандыгында башка диндин өкүлдөрү да жашаган дагы, туурабы?
Башка диндин өкүлдөрү жашаган.
Алардын абалы кандай болгон? Өздөрүнүн диний ишенимдерине ылайык жашай алганбы?
Бул динге ишенесиң, бул ишенбейсиң деген тыюу сал деген бир фактылар көргөн жокмун. Бул башка динге өтүп кетүүгө же болбосо башка бир динди кабыл алууга деген андай фактылар көрсөтүшпөйт. Конкрет факторду айта албайбыз. Калктын көпчүлүгү Кокон хандыгында өзү тарых бактары боюнча 2 миллионун тегерегинде жашаган деп атат да. Бирок диний түшүнүктөрдүн улам, саясий кызыкчылыктардын улам Кокон хандыгы башына аягына чейин стабилдүү бир бейкутчулук мамлекет болгон эмес. Дайыма төңкөрүш,
толкундоолор,
төңкөрүштүн көпчүлүгү бул ордо бийлик талашуу, так талашуу маселеден келип чыккан. Көбүнчө эки чоң этникалык топтун ортосунда жүргөн, Сартия менен Илятиянын ортосунда жүргөн, кээде кыргыз кыпчак же болбосо кээде тажик өзбек группалар, тайпалар пайда болуп, булар дайыма бийликке умтулуп кайсы талаш болуп тынымсыз күрөш болгон дагы Кокон хандыгында 20га жакын бир хан жашаса, саналуу гана хандар өзүнүн өлүмүнөн өлсө, калган хандардын көптүлүгү так талашуунун курмандыгы болушкан.
Өлтүрүлгөн.
Кээ бир хандар болгон, Кокон хандыгында мисалы үчүн Мурат хан деген болгону 11 күн гана башкарып, 11-чү күнү өлтүрүлгөн.
Хандыкты талашкан тараптар дин кызматкерлеринин колдоосун алганга аракет кылышканбы?
Так талашуу негизинен көчпөн, отуруп ташкан калктын ортосунда жүргөн. Кээ бир учурларда ошол диний факторлор үстөмдүк кылып келген. Ошондой бир газабат согушун, же болбосо бир дин бузарга каршы деген бир согуштар жарыялап турган бир фактылар бар.
Ошол сиз айткандай жанагы
хан динди бузду деген ошол 1841 жылдагы коңшулаш Бухара мамлекети бул ислам динин бузду, ислам дининдеги негизги шариаттарды бузду деп туруп, Мадали ханды өлтүргөндүгү бул чоң бир фактор. Бухара хандыгы исламды негизин жайылтууга, аны дагы тегизирээк реформалап баардык башкаруу чөйрөсүнө киргизүүгө аракет кылган хандыктардын бири.
Чын эле ошол диний себептин айынан Мадали хан өлтүрүлүп атабы же болбосо дин шылтоо?
Бухара менен Кокондун ортосунда дайыма территориялык жактан талаш болуп келген. Аймагынын территориясын кеңейтүүчү Кокон менен Бухаранын ортосунда согуш болуп келген. Ал Мадали хандын азыркы көрүнүшү шылтоо катары караш керек дагы. Негизги маселе ал Бухара хандыгы Кокон хандыгы ээлүү басып алуу максатында болгон нерсе.
Бийлик
талашуу маселесинде болгон нерсе.
Кокон хандыгынын ошол эле башка мусулман хандыктар менен мамилеси кандай болгон?
Бухара хандыгы менен Кокон хандыгынын ортосунда тынымсыз күрөш болуп келди. Кашкар хандыгы менен Кашкар мамлекети менен тынымсыз согуш болуп келди. Территориялык карама-каршылыктар болуп келди. Бул тарыхый булактарда биз Кокон хандыгы менен Осман империясынын ортосунда бир тыгыз экономикалык соода байланыштар болгондугу тууралуу толук материалдар жок. Кокон хандыгы Россия империясы менен Кашкар, Чыгыш Түркстан менен дайыма соода экономикалык байланыш болуп тургандыгы маалыматтар бар.
Кээ бир аналитикалык материалдарда, булактарда азыркы учурда кээ бир радикалдуу топтор ФАНО деген ат менен, ФАНО деген бул Фергана, Андижан, Наманган, Ош ушундай бир аталыштагы мамлекетти түптөөнү максат кылгандыгы жөнүндө айтылат. Кокон хандыгын ошол аймакта Фергана өрөөнүндө кайрадан түптөө боюнча максатка ээ экендиги жөнүндө айтылат. Чын эле ушундай нерсе барбы?
Бул эми ошол 90-жылдарда Ош окуясы болгон убакта кээ бир радикалдык күчтөр ошол Фергана өрөөнүндөн мурунку Кокон хандыгын калыбына келтириш деген идея, ФАНО деген мамлекетти түзөлүү деген бир идея бар экен деген сөз болгон. Ошту ошол жердеги бүт тегеректердин баарын өзүнчө мамлекетката карайбыз деген бир аракеттер болгондугу жөнүндө айтылып жүрөт. Бирок ошого багытталган бир күчтөрдүн канчалык деңгээлде күчтүү экендигин, булардын пландары кандай экенин мен так айта албайм, колумда эч кандай материал жок. Бирок ушундай ФАНО мамлекетин түзүү боюнча идея эгемендик доордон бери эле айтылып жүрөт. Анын бири ошол жанагы Ош окуясынын келип чыгышынын дагы бир себептери катары карашкан пикирлери бар.
Кокон хандыгын негизи бир модель катары алганга аракет кылган топтор да бар да. Кокон хандыгы диний бир мамлекет катары модель боло алабы?
Жок. Кокон хандыгынын этникалык курамында мен айттым, отуруп ташкан жана көчмөн калк болгон толук исламдашкан мамлекет, толук исламдын анын башкаруу аппаратында, чөйрөсүндө бүт толук бойдон исламдын принциптери орноп ошо исламдын негизинде Кохон мамлекети өкүм сүргөн деген ойдон алысмын.
Урматтуу арман, Азаттык радиосунун биз жанды дин берүүсүнөн Кокон хандыгында дин кандай орунга ээ болгон деген суроонун айланасында талкууну уктуңуз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Кыргыз Түрк Манас университетинин профессору Жээнбек Алымбеков менен маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки уктуруусу аягына чыкты. Аны бүгүн Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Кечиңиз көңүлдүү улансын.